Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Još 3 osobe su preminule od posljedice koronavirusa u Bosni i Hercegovini, čime se broj smrtnih slučajeva popeo na 16. U BiH je od COVID-19 zaraženo više od 500 osoba. Za posljednja 24 sata u Srbiji su od koronavirusa preminule još 3 osobe, čime se broj umrlih popeo na 31. Broj novozaraženih u protekla 24 sata uvećan je za 111, pa ukupan broj sada iznosi 1171 zaraženu osobu. U Hrvatskoj je ukupno 1011 zaraženih, oporavljenih 88, a umrlih 7. U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 30 novih slučajeva koronavirusa, čime je ukupan broj iznosi 384 oboljele osobe. Na Kosovu je 125 zaraženih, a u Crnoj Gori 140. Više od 95% umrlih od koronavirusa u Europi imalo je preko 60 godina. Ali mladi ljudi ne bi smjeli da se opuste, izjavio je danas šef Europske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge. Kluge je rekao da starost nije jedini faktor rizika za dobijanje teškog oblika COVID-19. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da 10 do 15% pacijenata mlađih od 50 godina ima teži oblik bolesti izazvane koronavirusom. Dr. Hans Kluge je dodao da nedavna statistika pokazuje da je u Europi umrlo više od 30.000 ljudi, uglavnom u Italiji, Francuskoj i Španiji. Broj žrtava koronavirusa u Španiji premašio je 10.000 nakon što je u prethodno 24 sata umrlo 950 ljudi. Španija je na drugom mjestu po broju smrtnih slučajeva iza Italije, u kojoj je preminulo više od 13.000 ljudi. Do sada je prema podacima Američkog univerziteta Johns Hopkins u svijetu umrlo 48.284 osobe, zaraženo je više od 950.000 dok se oporavilo oko 200.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti. Novčanice koje se koriste u Srbiji nije moguće dezinfikovati jer bi to značilo njihovo oštećenje, objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa u Narodnoj banci Srbije i ohrabruju beskontaktne načine plaćanja. Vrijeme je za nove navike, kaže Vladimir Vasić iz Udruženja banaka.
Poslednjih je nekih 15 godina, postoje neki drugi instrumenti koji mogu da nam pomognu da platimo i da izvršimo naše obaveze, da to nije gotovina. I Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje smanjite kontakt sa gotovinom.
Kako pandemija koronavirusa utiče na život u bosansko-hercegovačkim selima? Ostoja Sando iz sela Borak.
Televizor nikad više u životu nisam gledao ko sad. Slabo izlazim, ono što je nuždo i što je potrebno radi stoke mora se izaći na hran stoka, stoka ne zna za koronu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini je više od 450 osoba zaraženo koronavirusom. Među njima su i zdravstveni radnici, zbog čega je klinika za gastroenterohepatologiju u okviru Kliničkog univerzitetskog centra Sarajevo u izolaciji, kao i klinika za srce u Tuzli. Univerzitetsko klinički centar Tuzla, čija 3 ljekara su pozitivne na ovaj virus, uveo je posebne mjere zaštite. Iz ljekarske komore apeluju na vlasti da im treba zaštitna oprema, jer u nekim domovima zdravlja nemaju ništa kako bi se zaštitili od koronavirusa. Slušamo Mirnu Sadiković.
U Sarajevo je klinika za gastroenterohepatologiju u okviru Kliničkog univerzitetskog centra Sarajevo izolovana, jer je utvrđeno da je doktorica sa ove klinike pozitivna na koronavirus, potvrđeno iz Kliničkog centra za Radio Slobodna Evropa. Od 2 klastera koronavirusa u Tuzlanskom kantonu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, jedan je povezan s Medicinskim institutom Bayer, centrom za srce u Tuzli, koji je primao pacijente iz cijele Bosne i Hercegovine. Osim 3 operisana pacijenta koji su zaraženi koronavirusom, testiranja su pokazala da je u centru centru za srce zaraženo i 9 zdravstvenih radnika. Budući da su uposlenici u rodbinskim vezama sa uposlenicima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 3 ljekara kliničkog centra su također pozitivna na koronavirus. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, profesor Vahid Jusufović.
Znači, 2 doktora i 1 medicinska sestra su bili pozitivni na COVID-19 i naravno pristupili smo svim onim higijenskim epidemiološkim mjerama koje su potrebne u tom trenutku. Imenovani su naravno odstranjeni odmah iz procesa rada i izvršeno higijensko epidemiološko izviđanje. Bili smo prinuđeni da jednu kompletnu kliniku isključimo iz procesa rada. Ovaj puta je to bila klinika za kožne bolesti, tako da smo na vrijeme to evidentirali.
Uprkos trenutnoj situaciji, kao i kontinuiranom odlasku ljekara iz Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton ima dovoljno specijalista da se izbori sa ovom situacijom, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona dr. Harun Kapidžić.
Nedostatak je da bi bolje bilo kada bi imali veći broj reagenata, kada bi mogli više pacijenata testirati, više sumnjivih lica da testirati, kada bi izmijenili kriterije za testiranje, ono postavljaju indikacije ne samo da je to uz epidemiološku anamnezu, ne znam, postanje infektivnih sindroma, nego da svaki naglo nastali infektivni sindrom osobito kod zdravstvenih radnika tako da bude potrebno testiranje i da bi na taj način na vrijeme dijagnosticirali koronavirus infekciju ovako.
Sa sličnom situacijom suočavaju se i u Hercegovačko-neretvanskom i u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su ljekari, nakon što je utvrđeno da su pacijenti sa koronavirusom stigli u klinički centar, u samoizolaciji. Krizni štab Republike Srpske na naš upit o broju zaraženih zdravstvenih radnika u tom entitetu odgovorio je da su prema njihovoj evidenciji 1 ljekar u Domu zdravlja Ribnik te 4 ljekara i 3 medicinske sestre u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka pozitivni na koronavirus. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šer.
Još želim da kažem da su s obzirom na potvrđen slučaj kolege iz kliničkog centra urađeni i svi kontakti kako pacijenata koje je pregledao, tako i kolega koji su radile zajedno sa njim u tom periodu i tu imamo potvrdu da su 2 zdravstvena radnika iz UKC-a također pozitivna na koronavirus. Radi se o jednoj doktorici i jednoj sestri iz UKC-a koje su radile zajedno tada u smjeni sa kolegom koji je prethodno zaražen koronavirusom.
Predsjednik Ljekarske komore Federacije Harun Drljević upozorava da u manjim sredinama zdravstvene ustanove nemaju ni osnovnu opremu za zaštitu i borbu protiv pandemije.
Je nekoliko dana Ljekarska liječka komora Federacije pokrenula inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva i prema kriznom štabu da stožeru federacije, da se oni koji nalaze se na prvim, tako da kažem, borbenim linijama, a to su ljekari i drugi medicinski radnici koji se direktno dolaze u kontakt sa potencijalnim zaraženim pacijentima, moraju dobro zaštititi adekvatnom, jednokratnom i kvalitetnom zaštitnom medicinskom opremom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Novosadska novinarka Ana Lalić, koja je sinoć privedena zbog teksta objavljenog na portalu nova.rs o problemima zaštitne opreme Kliničkog centra Vojvodine, puštena je danas prije podne iz policije. Iz Novog Sada se javio naš Norbert Šinković, koji nam prenosi šta je prethodilo privođenju Ane Lalić i kakva je bila reakcija javnosti.
Ana Lalić je prepodne puštena iz policijske stanice, a tamo je završila sinoć nakon što je njen portal Nova RS objavio tekst njen u vezi sa položajem medicinskih radnika u kliničkom centru Vojvodine. Klinički centar Vojvodine je odmah reagovao na to, taj tekst sa opštenjem u kom je naveo da je reč o neistinitim tvrdnjama, ali se nije izjašnjavao o tome zašto nije odgovorio na upite novinarke Ane Lalić. Nakon što je Klinički centar Vojvodine podneo prijavu protiv nje zbog širenja panike i iznošenja neistinitih tvrdnji, policija je sinoć od Lalić oduzela mobilne telefone i računar i odredila joj meru zadržavanja od 48 sati. Sve ovo dolazi nakon što je vlada Republike Srbije usvojila jedan zaključak koji ograničava izveštavanje novinara o temi koronavirusa. Kao reakcija na taj zaključak, mnoga medijska i novinarska udruženja su se pobunila, odnosno druge relevantne organizacije su rekle da ovaj zaključak je neodrživ. Ono što bih tu dodao jeste da je i sama predsjednica vlade Ana Brnabić jutros za program radiotelevizije Srbije govorila o tom zaključku i najavila je da će vlada na današnjoj sednici povući taj zaključak. Predlažem da čujemo šta je ona zapravo rekla.
Da se ne bi bacala senka na sve ono što smo do sada uradili mukotrpnim trudom, predsednik je zamolio da ovo povučemo, da se ne bi bacala senka na to, tako da će vlada Republike Srbije danas pre zasedanja kriznog štaba povući ovu uredbu.
Ana Brnabić, govoreći o samom tekstu Ane Lalić, rekla je da ju je žal što je došlo do privođenja, ali kako ona kaže, širenje lažnih vesti i informacija za vreme vanrednog stanja je ozbiljan prekršaj.
I ja ću se lično potruditi da se ovakve stvari ne dešavaju, da niko ko nas kritikuje nema nikakav izgovor. Ja ću apelovati da se više zaista nemo privođenje, čak i ljudi koji govore laži, da bih iskoristili za političke napade.
Ono što možemo tu još da dodamo jeste da smo razgovarali sa glavnim urednikom portala Nova RS, da čujemo šta je on zapravo rekao.
Zapravo ovim i uredbom koje su pred toga doneli o informisanju u vreme vanrednog stanja i pandemije su hteli da zapravo zastraše novinare, a hapšenje Ane je primer kako će proći oni koji ne budu slušali. Međutim, mislim da su se preigrali i zato je premijerka jutros na javnom servisu rekla da je ona kriva za tu odluku o vanrednom stanju i informisanju, a da je na molbu predsjednika države ona da će povući tu odrešnu odluku.
Čuli ste izjavu glavnog odgovornog urednika Nova RS portala Veselina Simonovića. Ja bih tu za uključenje samo dodao da mnoga medijska i novinarska udruženja su reagovala, a i međunarodne organizacije, na vest o hapšenju Ane Lalić. Dodaću samo reakciju medijske koalicije koja povezuje relevantna novinarska i medijska udruženja. Ta koalicija je ocenila da je ovaj potez pokazna vešta koja ima za cilj da zastraši javnost, ovako stoji u njihovom saopštenju. Toliko je od tada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novčanice koje se koriste u Srbiji nije moguće dezinfikovati jer bi to značilo njihovo oštećenje, objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa u Narodnoj banci Srbije. Postoji međutim niz savjeta i preporuka kojima se smanjuje rizik da upravo one budu uzrok zaraze koronavirusom. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Građani bi trebalo da što manje koriste gotov novac i da koliko mogu izbegavaju neposredan kontakt sa osobom kojoj plaćaju, preporuka je Narodne banke Srbije. Novčanice su mnogo izloženije različitim bakterijama i virusima koji se mogu zadržati na njima, a zatim preneti na ruke ljudi koji ih koriste, kasnije potencijalno uneti u organizam, navodi se u pisanoj izjavi Narodne banke za Radio Slobodna Evropa. Predstavnik bankarskog sektora koji posluje u Srbiji, predsjednik udruženja banaka Vladimir Vasić, za Radio Slobodna Evropa kaže da razume da su ljudi na ovim prostorima oduvek više voleli da koriste gotovinu, ali kaže da nam ovo vreme donosi potrebu za menjanjem navika.
Poslednjih je nekih 15 godina, postoje neki drugi instrumenti koji mogu da nam pomognu da platimo i da izvršimo naše obaveze, da to nije gotovina. I Svetska zdravstvena organizacija preporučuje smanjite kontakt sa gotovinom.
Rekao je Vasić te pozvao klijente banaka da poštuju preporuke Narodne banke.
Samim tim smanjujete dozir sa novcem i mogućnost zaraze.
Što se samog novca tiče, njega nije moguće dezinfikovati, kaže u Narodnoj banci. Njihov stav jeste da bi se tretiranjem novčanica različitim hemijskim sredstvima rizikovalo njegovo oštećenje, nakon čega više ne bi mogao da se koristi. Također dodaju i da bi bilo veoma teško redovno dezinfikovati veliki broj novčanica u opticaju, pri čemu bi, kako navode, trebalo imati u vidu da bi se rizik od prenošenja virusa javljao posle svake nove razmene novčanica među ljudima.
Kad su veće te svote, recimo 10 bunteva ili 1000 komada u jednom buntu, vadite svaku novčanicu po osobi i tako nešto radite, mislim da to je gotovo nemoguće.
Rekao nam je Borislav Brujić, vlasnik jednog lanca menjačnice u Beogradu i predsednik udruženja menjača Srbije. I predstavnik bankarskog sektora Vladimir Vasić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da bi povlačenje i dezinfikovanje novca bilo tehnički nemoguće za banke.
Moj savjet opet ovde jeste da ljudi koriste rukavice, znači da na taj način smanje dodir sa gotovinom, i to bi možda bio i u ovoj sadašnjoj situaciji najpraktičniji način.
Prema podacima Vojvođanske banke, jedne od nekoliko velikih koje posluju u Srbiji, upotreba platnih kartica i servisa elektronskog i mobilnog bankarstva poslednjih dana povećana je za trećinu u odnosu na prethodni period. U Narodnoj banci Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da očekuju da će broj transakcija obavljen putem platnih kartica ili preko interneta daleko premašiti isti period prošle godine. Istovremeno uveravaju da je sistem spreman to da izdrži. Vladimir Vasić iz Udruženja banaka objašnjava da sve banke imaju takozvane krizne planove koji obuhvataju i IT sisteme.
Što se tiče sistema, oni su sada stabilni, mogu da podnesu ovu porast, prirast novih korisnika, tako da tu treba da budemo bezbrižni.
Iako je plaćanje karticom ili putem interneta opcija za mnoge, iz različitih razloga nije moguće i za sve građane Srbije i mnogi su ipak u svakodnevnom kontaktu sa gotovinom. I Narodna i poslovne banke apeluju na klijente da koliko mogu izbegavaju dolazak u filijale banaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Drugu sedmicu za redom nastava u Crnoj Gori se odvija na daljinu. Zbog opasnosti od koronavirusa Ministarstvo prosvjete je lekcije i testiranje iz učionica preselio na TV kanale, internet platforme i društvene mreže. Kakva su iskustva učenika i šta kažu nastavnici kojima je novi sistem rada nametnuo dodatne obaveze, zna Lela Šćepanović.
Kad sam kući, teže mi je da se nekako natjeram da učim. Ovako sam u učionici, sve odmah naučim, pa sve ovdje kući moram sama. Na daljinu nam baš ne mogu najbolje objasniti te lekcije, bolje nam objašnjavaju usmeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikšićka gimnazijalka Jovana, dok opisuje iskustva đaka iz škole na daljinu koja je počela 23. marta zbog opasnosti od koronavirusa. Škole u Crnoj Gori su odlukom Ministarstva prosvjete zatvorene 16. marta, a 13.000 nastavnika svakodnevno priprema i održava nastavu online. Jedan broj njih, pored časova za svoje đake po nalogu ministarstva, snima video časove koji se emituju na tri televizijska kanala. Jedan od njih je Sava Kovačević, učitelj Podgoričke osnovne škole Oktoih, koji za osnovce snima časove iz matematike. Za naš program prenosi svoje iskustva o online nastavi i objašnjava da sada više do izražaja dolazi kreativnost i umijeće nastavnika.
Ono što vam mogu reći da je jako teško iz više razloga. Jedan od razloga je to što nemamo direktan kontakt sa učenicima. Dnevno dobijemo oko 200 domaćih zadataka ili 200 zadataka koje je trebalo raditi u školi i u tom trenutku ne mogu da ne uložim dodatno vrijeme da im sve to pregledam kako bi oni u stvari dobili adekvatnu povratnu informaciju od svog nastavnika.
Profesorica književnosti u Srednjoj mješovitoj školi u Golubovcima na domak Podgorice Svetlana Koprivica kaže da je nastava na daljinu nametnula potpuno drugačiji sistem rada, ali i nove obaveze.
Činjenica je da radni dan bilo kojeg profesora u Crnoj Gori u ovoj situaciji traje gotovo 24 sata i da smo na raspolaganju učenicima bukvalno bez prestanka.
Kaže Koprivica, koja smatra da su nastavnici sada na terenu svojih đaka.
Za njih je online svijet potpuno jedan sadržaj koji oni s lakoćom piju. Tako da mislim da je veći izazov za nas nego za njih.
Nastava na daljinu je odlukom Ministarstva prosvjete počela 23. marta i obuhvata 96.000 đaka u 213 obrazovno-vaspitnih ustanova. I dok profesori novi koncept rada opisuju kao teži iz brojnih razloga, Nikšićka gimnazijalka Ana za naš program kaže da ovakav koncept nastave učenicima samo na prvi pogled može izgledati lakše, jer ne moraju provoditi po 8 sati u učionici.
Ali je dosta teže u tom smislu da te prirode nauke ne možemo tako lako da shvatimo. Teško ih i shvatiti kad smo prisutni na času, geometrije, algebre, uopšteno rečeno matematike i fizike. Svi profesori se zaista trude da oni nama objasne lekcije, međutim nekako je teže da vi učeniku objasnite nešto preko poruke nego kada mu uživo objašnjavate to.
Gimnazijalac Nikola smatra da je online nastava lakša.
Zbog toga što nekako daje se učenicima više za pravo da sami organizuju svoje vrijeme, jer profesori postave to što treba da se uradi, postave rok i onda mi sami možemo da odaberemo kad nam se radi, koliko nam se radi, dok u školi sa druge strane moramo da radimo dok je čas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Ako sva istraživanja i studije utjecaja na okoliš budu pozitivne, ipak se kreće u izgradnju skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu na Trgovskoj gori nedaleko između granice Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom. O tom projektu koji je izazvao i izaziva negativne reakcije lokalne zajednice i susjedne BiH, razgovaramo sa direktorom Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško, koja će i graditi skladište Hrvojem Prpićem. Pripremio Enis Zebić.
Fond za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško ovaj je tjedan i službeno dobio na upotrebu bivšu vojarnu Čerkezovac na Trgovskoj gori nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom za skladištenje radioaktivnog otpada. Ako istraživanja i studije utjecaja na okoliš budu pozitivni, za 3 do 3,5 godine izgradit će se tamo skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada. Nezadovoljstvo ovom mogućnošću traje već nekoliko godina i u lokalnoj zajednici, ali i preko UNE u susjednoj Bosni i Hercegovini, a ponovljeno i kod ove najnovije odluke. Direktor fonda Hrvoje Prpić za naš program pojašnjava što se planira graditi, koje će mjere biti poduzete i postoji li nadzor nad cijelim projektom. Prije nego što se izgradi skladište, potrebno je obaviti brojne ispitivanja, a potom i dobiti pozitivnu ocjenu studije utjecaja na okoliš, kaže.
Koja mora sažeti sve te rezultate i procijeniti kakva ugroza bi eventualno mogla postojati, u kojim rizičnim situacijama i da li su tim projektom koji je napravljen i zahvatom u konačnici spriječeni bilo kakvi mogući incidenti na okoliš i ljude koji žive u blizini ili bilo kojem radijusu koje možemo govoriti.
Kada se skladište izgradi, u njega ide samo nisko i srednje radioaktivni otpad.
Dakle, on je nizak po razini aktivnosti, on ima svoje karakteristike da se može zbrinjavati i u jednom skladištu, za razliku od onog nuklearnog otpada koji se odnosi na šipke koje sa uranijem koje se koriste za proizvodnju električne energije, koji spada u visoko radioaktivni otpad, koji spada u nuklearni otpad, koji se sigurno neće zbrinjavati na području Trgovskog gore ili Čerkezovca, jer takav otpad zahtjeva duboka geološka odlagališta do 3 do 5 km i to je nešto što će se tek rješavati i zbrinjavati negdje oko 2100. godine, a do tada će to stajati na lokaciji nuklearne elektrane Krško u sklopu suhih skladišta koje se sada pripremaju u gradu.
Na Čerkezovcu skladištit će se u betonskim spremnicima kontaminirana jednokratna oprema i odjeća poput maski, rukavica i odjela, mulj ili talog iz nuklearke, kao i građevinski materijal kada jednom krene rušenje zgrade nuklearke.
Hrvatska svojim rješenjem sav taj radioaktivni otpad koji je na lokaciji trenutno nuklearne elektrane će u jednom od specijaliziranih centara u Europi obraditi na način da će se on stabilizirati, pretvoriti u jedno kruto stanje, dakle ne može biti i neće biti tekućih stanja koje bi teoretski možda mogli curiti, dakle mora biti kruto stanje, kategorizirano, stabilizirano, i spremljeno u velike 15-tonske betonske spremnike koji su testirani takozvanim drop testom, da im padom sa 5 metara visine ne mogu niti puknuti i da nikada ne može taj otpad koji se nalazi unutar betonskog spremnika izaći na površinu i ugroziti okolo.
Nadzor obavlja Međunarodna agencija za nuklearnu energiju iz Beča, kojoj je projekt poslan i na recenziju. Kada se jednom krene sa korištenjem Čerkezovca, lokalna zajednica dobivat će 1 000 000 eura godišnje za pomoć u razvoju i tako sljedećih 40 do 50 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U selu udaljenom 40 km od Sarajeva mještani žive od stočarstva. Zbog mjera protiv širenja koronavirusa koje se provode u BiH, 20 autobusa koji su saobraćali do Sarajeva više ne idu, zbog čega je stanovnicima sela otežan odlazak ljekaru. No njihova uplašenost, kako kažu, nije zbog virusa, već zbog stoke o kojoj u tom slučaju ne bi imao ko da brine. Detaljnije Dženana Halimović.
U selu Borak, na Nišić koji visoravni je oko 40 km od Sarajeva, živi Ostoja Sando. Iako u selu nema zaraženih koronavirusom, kaže nije isto kao do unazad mjesec dana.
Televizor nikad više u životu nisam gledao ko sad. Slabo izlazim, ono što je nuždo i što je potrebno radi stoke mora se izaći na hran. Stoka ne zna za koronu, znade kad je žedna, kad je gladna.
Sada je mnogo teže biti na selu, jer smatra da je sve usmjereno na živote ljudi u gradovima.
Na ovoj liniji, glavnoj magistrali Sarajevo-Tuzla, nemamo prevoza autobusa. Sad nemamo prevoza toga čak ni do prve ambulante. Prva ambulanta je u srednji. Tako da se čuvamo i od povreda kad nešto radimo, vodimo računa sad i ovoj koroni. Sve isprva je nekako to bilo manje, ajde sve na neku mišalu. A sad, Boga mi, ljudi su shvatili mnogo ozbiljnije, čak odaju i po selima sa maskama, čak prave ručno maske neke od šliferčića, od nekih gumica vežu i tako.
Izlazi iz kuće, kaže ovce ne čekaju, pušta ih na snijeg koji je ovih dana pokrio livade, pa se troše i zalihe sjena.
Imamo ovaca oko 55 plus janjci. Polažemo sjeno svaki dan, 3 puta na dan, pojimo sa vodom, dajemo žita malo.
Virus koji je cijeli svijet zatvorio u izolaciju prepao je i ovdašnje pravoslavne vjernike. U crkvi Svetog Petra i Pavla zatičemo crkvenjaka Jovu Sandu.
Za vrijeme ove epidemije imali smo 2 službe po 5 ljudi, ono po zakonu. Boje se ljudi i...
Od oko 600 domaćinstava na Nišićkoj parohiji danas ima svega 30. Mahom su to, kaže Jovo Sando, povratnici i stariji ljudi.
Sva tam koji je završio fakultet, koji je završio neke veće škole, da je morao otići u grad. Ali su otišli seljaci u gradove. Zemlju su ostavili zapuštanu.
Za seljake, govori Jovo, nema života prije i poslije koronavirusa.
Ko radi na selu i ko se bavi poljoprivredom, on normalno radi kao da se ništa nije desilo. Izađe u štalu, namiri stoku, počeće sad proljetni rad, a ljudi će početi sijati.
Jedina prodavnica u selu je poljoprivredna apoteka i kako to biva po manjim mjestima, u njoj se može nabaviti sve, od stočne hrane, sjemena do prehrambenih artikala, ali najtraženijeg artikla nema, žali se uposlenik Vejsel Zukić.
Brašna traži, ali imamo brašna.
Kaže kako je jedina novina koju je uveo maska. Cijene, tvrdi, nije mijenjao.
Svi smo isti im onaj opancima. Svi gledamo da nam bude isto, da preživimo. Eći šta? Ako je danas našao da se bogati, onda...
Blagodeti sela su se, kaže Zukić, u današnje vrijeme najbolje pokazale, jer na pitanje šta će ljudi ako ovo stanje potraje, odgovara.
Pa joj, šta stignu, sira, kajmaka, mlijeka.
Na Nišićkoj visoravni ljudi paralelno čekaju da okupni snijeg, baš kao i vijesti o zaraženima. Njihov najveći strah je, tvrde, da se ne razbole, jer onda o stoci nema ko da brine, a ljekari su daleko. Ipak, kažu, izgurali su i teže stvari, poput rata. Sve ostalo će proći. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.
Radio Magazin. U današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ima li razlike između srpske opozicije i vlasti kada je u pitanju odnos prema ratnoj prošlosti Srbije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik opozicione Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira zločin u Srebrenici, u jednoj beogradskoj opštini gdje je na vlasti opozicija. Da li je to crna mrlja na obrazu srpske opozicije? Kako Boško Obradović, lider Dveri, političke stranke koja je članica opozicionog saveza za Srbiju, veliča Mladića i Karadžića, zašto rukovodstvo Demokratske stranke ćutke prelazi preko njegovih stavova, kako se danas srpska opozicija odnosi prema deklaraciji o Srebrenici koja je usvojena 2010. godine kada su sadašnji opozicionari bili na vlasti, da li im smeta što se u toj deklaraciji indirektno priznaje genocid, kao i o tome da li bi se opozicija, kada bi došla na vlast, na isti način ponašala prema ratnim zločinima kao što se ponaša sadašnja vlast u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg. Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali beogradske opštine Stari Grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je eto ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini biramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari Grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To, iskreno budem, i ne čudi, s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju. On faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što i sve radi u svom životu, da je to tamo gde on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari Grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari Grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala, opozicije bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili naravno i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. Moraju da vas kvalifikuju i neke uverenja i neke vrednosti. To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu jedna crna mrlja na obrazu. Ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom Gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, vi ste nakon te promocije izjavili da niko od poslanika iz Demokratske stranke ni iz drugih opozicionih partija nije došao na Šešeljev skup da javno kaže da se ne slaže sa onim što Šešelj govori i da kaže da je Srbija obavezna da prizna sudske činjenice.
Pa tačno, to je drugi važan element tog događaja. Ne treba mnogo razmišljati kad je Šešeljeva neki događaj, uvek je to mržnja, uvek su to, da kažem, manipulacije sa podacima, sa informacijama, uvek je to odbrana ratnih zločina i uvek je to poziv na neko, da kažem, suprotstavljanje sudskim činjenicama. Za tu tribinu da će biti predstavljena knjiga, da će učestvovati i profesor Kecmanović i mnogi drugi, mogu je znati i moraju je znati svaki poslanik u Skupštini opštine Stari Grad, što znači da to onda pokazuje što se tu događa sa onima koji sebe deklarišu kao demokrate. To je bilo idealna prilika da dođe i neko od tih demokrata pokaže svoj lični stav. Nije se dogodilo, to je ono što zabrinjava i to je ono što govori o opoziciji i njenom odnosu prema prošlosti i o tome gde smo mi danas posle 30 godina od početka ratova i od početka ratne politike Srbije kao države.
Gospodine Božoviću, zašto niko iz Demokratske stranke nije došao da podrži aktiviste Fonda za humanitarno pravo i inicijative Mladi za ljudska prava koji su se usprotivili Šešelju?
Demokratska stranka ne participira uopšte ni u vlasti, ni u skupštini Starog Grada. To je stranka sada Slobode i Pravde, nekada je to bila grupa građana Čuvari Starog Grada, koja je izašla iz Demokratske stranke i na jedan veoma čudan način prikupila sve odbornike koji su bili tada na listi Demokratske stranke. To je sada jedna potpuno druga priča. Demokratska stranka tamo nema apsolutno nikakvo učešće i apsolutno je osudila istog momenta i Aleksandra Jerkov i ja i mnoge moje kolege. Osudili su to što se dogodilo. Ja sam to video na Twitteru. Apsolutno nisam imao nikakvu informaciju o tome. Inače smo u nekoliko navrata već prisustvovali takvim ili sličnim skupovima I ono što je najinako tužnije u svemu tome jeste što će ovdje pravosuđe očigledno smatrati da je gospođa Kandić kriva, a ne Vojislav Šešelj. Mi u društvu već polako počinjemo sa relativizacijom velikih zločina i zločinačkih politika, rekao bih, koje su u Vojvodini svojevremeno glasile ili u autobus ili u Savu, koje su vršile etničko čišćenje na prostoru Rume i okolnih mesta. I dan danas imamo takve pojave na koje vlast apsolutno i režim ćuti, a s druge strane opozicija, ne sva i to se ograđujem, ali jedan deo opozicije sa nekom vrstom koketiranja sa takvim ili sličnim vrednostima pokazuje i mislim da je to apsolutno nedopustivo.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama, on ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz Demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz Demokratske stranke, bio nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik Demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, onda dolazimo u jednu neobičnu situaciju kako reaguju svi oni koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gdje je ta naša demokratske političke partije, gdje su te pojedinci iz političke partije. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje. Imamo poruke i predsjednika i premijerke, da ne govorimo ministru odbrane, da je Srbija obavezna da zaštiti prava Srba gdje god oni žive, a prava Srba su ugrožena. To je upravo ono što je suština tog svesrpskog ujedinjenja. Tako smo pripremali 1991. U tom znaku su se odvijali svi ratovi i u jednom trenutku posle 2000. godine činilo se da je to napušteno, da počinje neko vreme osvešćivanja, iznošenja činjenica, masovne grobnice su nam bile pred našim očima. Sve to kratko trajalo i ponovo povratak svesrpskom ujedinjenju.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Poslednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao ljahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana i mislim da su ovi naredni izbori prilika da demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji istina nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku, sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Onaj video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine. Iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas mi ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže, postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu, kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvena imanja stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana. I šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je voda?
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika demokratske stranke lično. Što se nas tiče, koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, Mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta. Jedan je, dakle, pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona. Na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu. A s druge strane, mislim da smo se malo posvetili Đinđićevskoj politici ili konceptu kakva nam je zapravo država potrebna i da mi moramo da reformišemo i sebe i svoje društvo i svoj sistem i da napravimo pre svega vladavinu zakona sa nezavisnim jakim institucijama, pa tek onda da se na jedan ekonomski način u prijateljskoj atmosferi takmičimo sa našim susedima. Nikako nadgornjavanje i nacionalistička retorika nikome ne može da pomogne. Ja se
gospodine Božoviću,
da
je... izvinite, samo da vas upitam. A zašto najveći deo opozicije ima takav stav prema ratnim zločinima, o kome smo već govorili, i ratnoj prošlosti Srbije? Da li se boji da će izgubiti glasove ako prizna genocid i osudi ratne zločine?
Znate kako, mislim da je u nedostatku jasne politike i jasnog vrednostnog sistema upravo na delu popuštanje tom populističkom načinu dobijanja glasova. Ja mislim da se konstantno podilazi nacionalizmu i naravno opet pojačane tenzije u celom regionu, posebno tamo gde žive Srbi. Ja se zaista nadam da Srbija to sebi ponovo neće dozvoliti. Mislim da je istupanje gospodina Dodika nešto što predstavlja jednu veoma neodgovornu politiku. Zaista sa velikom zemljom posmatram i dešavanje u Crnoj Gori. Ja nemam ništa protiv da neko iskazuje svoja verska osjećanja i da čak bude i uplašen, ali mislim samo da se ovde radi o jednoj zameni teza i bojim se da je ne samo populizam, već i da su manipulacije javnosti zapravo je prisutna i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i smatram da je sada prilika da Srbija pokaže da li ćemo kao narod i kao društvo biti konstantno remetilački faktor ili ćemo zaista biti odgovorni i te neke procese rešavati u skladu sa načinima koji to rešava moderni svet. Ne možemo se praviti da ne vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Mislim da iza svega stoji jedna velika pljačka državnih resursa, da je nacionalizam samo najjeftiniji način da jedna kvazi kriminalna politička elita ostane na vlasti i smatram da se to već jednom dogodilo Srbiji i zaista ne bih voleo da nam se ponovi ista greška dva puta.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90. godina. Sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karbeg.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina. Danas ne postoji više ta tema. Ja slušam gospodina Balša i vidim da on i dalje očekuje neka čuda. Ne, ja više ne očekujem, prosto sam se pomirila s tim da Srbija je potpuno izgubljena. Srbija je remetilački faktor, ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku, isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda i Srbije prema Evropi krenu kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju
da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači šta, neki aktivisti, ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić za koliko godina, ili ja, ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta, ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima, kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude, i mislim da je Demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije Demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju, i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih, kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija, i ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koje iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbi, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi. O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije. Ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograda na vode, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti. To je ono, dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države, pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore, ili da kaže da podržava borbu za svetinje, ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. I mislim da će se vrlo brzo videti ko će preuzeti palicu moderne, demokratske i evropske Srbije. Vidjet ćemo ko će tu zastavu podići i nastaviti da je nosi. smatram da smo danas u krizi, ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa, nadam se da ćemo uspjeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka i kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina. Veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo i smatram da je Srbiji mjesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama. Do slušanja.